xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıda verilişimiz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə rayonlarda AM 1530, 1296 tezliklərində orta dalğada və Azadlıq radiosu.az saytından bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərimizə başlayırıq. Saat 8-i olan baş xəbərlər.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel.
Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsində bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirəyə çıxaracaq.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstanın vurulmuş təyyarə insidentini BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Oktyabrdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Merkel deyib.
In Azerbaycan, we do look forward to.
Biz ümid edirik ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı təşkil ediləcək. Azərbaycanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini gözləyirik. Hökumətlə bu sahədə işləyirik. Ümid edirik ki, bütün maraqlı qüvvələr, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də ölkədə normal seçki keçirilməsi üçün çalışacaq. Amerika hökuməti olaraq buna dəstək verməyə hazırıq.
Merkel deyib ki, Azərbaycan üçün bu seçki birgə dəyərlərə münasibət baxımından daha çox əlverişlidir. Öz növbəsində Amerika qanunun aliliyinə, vətəndaş cəmiyyətinə, müstəqil mətbuata, siyasi proseslərə dəstək naminə Bakı ilə işləməyə hazırdır. Azərbaycanda prezident seçkisi bu ilin oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsinə sərbəst toplaşma azadlığı seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər müzakirə edəcək. Məcəlləyə görə dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağandır. Seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına aparma müddəti isə azaldılır. Bundan başqa seçki siyahlarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər və şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkiyə qatıla biləcəklər. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsini yekun rəyini gələn ayın birinci yarısında açıqlayacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətə qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. İddiada meriyanın müsavatın mayın 4-ünə keçirmək istədiyi mitingə müvafiq yer ayrılmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılaraq ləğv olunması tələb edilir. Müsavat mayın 4-ünə və 18-inə planlaşdırdığı iki mitingini təxirə salıb, buna Bakı meriyasının aksiyacıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edəcək. Edvard Nalbəntiyan dünəndən Moskvadadır. Bugün o, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Gələn ay isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü planlaşdırılıb. Prezidentlərin görüşü iyunun 7-sində MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində olmalıdır.
Gürcüstan tələb edir ki, vurulmuş pilotsuz təyyarə insidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunsun. Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsi ötən ay separatçı Abxaziya səmasında vurulub. Gürcüstan təyyarənin vurulmasında Rusiyanı günahlandırır, Rusiya isə bu ittihamlarla razı deyil. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin deyib ki, Moskva rəsmi Tiflisin bu çağırışına etiraz eləmir, amma təəssüflənir ki, həmin müzakirəyə Abxaziya nümayəndələri dəvət olunmayıblar. Rusiya deyir ki, Gürcü təyyarəsi Abxaziyanın havadan müdafiə sistemi ilə vurulub.
Fransa ümid edir ki, 2008-ci ilin axırına kimi Avropa Birliyi ilə Rusiya yeni strateji əməkdaşlığa nail ola biləcək. Fransanın başnaziri François Fillon bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin'lə Parisdə görüşəndən sonra deyib. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illik rəhbərlik eləyəcək. Avropa Birliyinin üzvləri bu həftə razılaşdırıblar ki, Rusiya ilə enerji, ticarət və siyasi müstəvidə danışıqlar aparsınlar. Vladimir Putin isə deyib ki, o başnazir kimi ölkənin iqtisadiyyatı ilə məşğul olacaq, prezident Dmitri Medvedev isə insan haqları ilə məşğul olacaq. Parisdə sualları cavablandıran Putin bildirib ki, Rusiyaya təzyiq eləmək üçün onun ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələni xeyli şişirdiblər. Putinin prezidentlik səlahiyyətləri keçən ay bitib, indi o Rusiyanın hökumət başçısıdır.
BMT-nin İraqla bağlı İsveçdə keçirdiyi beynəlxalq konferans başa çatıb. İraq rəhbərliyi beynəlxalq aləmi ölkənin bərpası üçün xarici borclarını ləğv eləməyə çağırsa da heç bir razılıq əldə edilməyib. Yekun qətnamədə deyilir ki, forum iştirakçıları İraqı dəstəkləyirlər və Bağdadın kreditorlarını İraqın 67 milyard dollarlıq borcunu həll eləməyə çağırırlar. İraqın bu qədər borcu Səddam Hüseyn dövründən yığılıb qalıb.
Və türk dilli ölkələr qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Nobel mükafatının namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin turizm və mədəniyyət naziri Ertuğrul Günay belə deyib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəyini bildirib. Türk dilli dövlətlər birliyinə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan respublikaları, bir də Rusiyanın Tatarstan və Başqırdıstan muxtar respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almaniya xəstəxanasında böyrə çatışmazlığı ilə mübarizə aparır. Onun vəziyyəti hələ də ağırdır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərə tərsə davam edir. Bizə bu gün axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki,
bu gün Milli Məclis Avropa Şurasına nə cavab verəcək? Seçki qanunlarını bu gün yenə müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azərbaycan nə qədər jurnalist peşəsinin aşiqidir?
Çinli oğlanlar Azərbaycanda yüksək Çinli oldular. Astaralı bacıların ağ atlı oğlanları Çindən gəldi. Beynəlxalq toydan reportajımız olacaq.
Bir də səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Biləcəksiniz ki, hökumətin yeni ipoteka krediti şərtləri necə olacaq? Bu haqda ekspertlər hansı rəylərini veriblər? Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını artırmadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirsə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9 işləyir 8 dəqiqə. Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Xəbər Ətər 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdə olur. Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının tənqidlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşır? Bu sualın cavabı bugün bir az da dəqiqləşə bilər. Seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün parlamentdə iki qanunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Seçki məcəlləsini bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu.
2 iyundan qabaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycan üçün yol xəritəsini cızıb. Xəritəyə görə Azərbaycan seçkiyə kimi 3 vacib addım atmalıdır. Bunlar deməli seçki komissiyaları balanslı olmalıdır. Bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməli. Bir də hökumət müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə yaxşı şərait yaratmalıdır. Parlamentə gələn seçki məcəlləsində isə 86 dəyişiklik var. Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
Parlamentin müzakirəsində iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşma, o biri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələrdir. Bu haqda məlumat verən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin təbliğatı üçün seçki fondunun məbləği 10 milyon manata qədər artırılıb. Millət vəkilliyinə namizədlər üçün isə bu məbləğ 500 min manat olacaq. Digər dəyişikliklərlə bağlı Zahid Oruç bunlar deyir.
Birinci olaraq cinayət məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə cəzanı nəzərdə tutan müddəalar eyni zamanda məcəlləyə daxil olunacaq. Həmçinin exit polun qeydiyyatı 2005-ci ildə bizim praktikamızda özünü yeni göstərən bu hal artıq qanunvericiliklə təsbit olunur və bilavasitə MSK-nın borcudur ki, onların qeydiyyatını aparsın və bu qurumlar, müxtəlif strukturlar belə exit pol funksiyasını həyata keçirsinlər. Təbliğat təşviqat materiallarının müəyyənləşdirilmiş yerlərdə vurulması qaydası təsbit olunursa, bu olunur ki, digər müxtəlif dövlət obyektlərinə və s. kimi binalara onun vurulması yasaq edilsin.
Məcəlləyə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi yer almayıb. Dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub, seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına ayrılan müddət azaldılıb. Bundan başqa seçici siyahılarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkidə iştirak edə biləcəklər. Prezident seçkisində iştirak edəcək politoloq Eldar Namazov bildirir ki, bu dəyişikliklər qeyri-bərabər mübarizə şəraitini daha da artıracaq.
O dəyişikliklər qəbul olunsa Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və azadlı seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq. Seçki komissiyalarının formalaşmasıyla bağlı heç bir dəyişiklik yox, təklif olunmur. Bu təklif seçicilerin en büyük kusurudur. Seçki kampanyası 4 aydan 2 aya kimi indirilir. Təbliğat imkanları, təbliğat vaxtı, həm devlet televiziyasında qadağalar qoyulur, həm də vaxtı da məhdudlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız seçki kampanyaları zamanı imkanı olur telekampanyalarda çıxış edib seçicilərini çatdırmağa. Onda biz bu məhdudiyyətləri demokratiya zidd hesab edirik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılı da təmsil olunduğu partiyanın dəyişiklikləri qəbul etmədiyini bildirir. Onun fikrincə bu dəyişikliklər müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iddialarını əsasız sayır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirir ki, dəyişikliklər dünya praktikasına əsaslanır. Seçki texnologları isə hesab edirlər ki, əslində bu dəyişikliklərsiz də normal seçki keçirmək olar, əgər qanunvericilik normal tətbiq olunsa. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, indiki dəyişikliklər, məsələn, seçki depozitlərinin artırılması ya da dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtının ləğv olunması dəyişiklikləri əslində geriyə addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bəzi məsələlərdə kiçik dəqiqləşdirmələr olsa, müəyyən texniki xarakterli müsbət məqamlar olsa da, ancaq bütövlükdə məcəllədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir sıra məsələlərdə geriyə addımdır. Çünki seçki məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklər əslində mahiyyət etibarilə yeni bir şey vermir, mövcud seçki praktikasını dəyişdirməyəcək.
Seçki məcəlləsində dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Venesiya komissiyası isə seçki məcəlləsinin yekun rəyini gələn ayın 1-ci yarısında açıqlayacaq.
Kəbiran dilavə əlib. Verilmişsə davam edir. Xəbər ətərdən sonra da azaldıqda qalın. Bu dəfə tanımışlar verilişində şair Məmməd Aslanla söhbətə qulaq asa biləsiniz.
Tanınmışlar. Gecədən gedər, kərvan gecədən gedər. Gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər.
Niyə yaşayırsınız Məmməd bəy?
Yaşayıram mı? Təzə xəbər.
Yaşamırsınız.
Qətiyyət. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir.
Məhəmət bəyəm, təhlih nədir tək yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük. Göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm. Dərdəmək.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlm söhbətimiz şair Məmməd Aslandır. Dinləməyi unutmayın.
Məmməd Aslanla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Axşam mən qulaq asmışam, çox xoşuma gəlir. Siz 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq Məmməd Aslanla söhbət. Elə bu dalğada 101.7 FM-də təbii rayonlarda da qulaq asmaq mümkündür bu söhbətə. Ayın 15-30-12-96 tezliklərində. Britaniya jurnalistikasında belə bir təcrübə var. Əgər jurnalist peşə etikasını pozursa, məsələn, balanssız xəbər verirsə, qərəzlidirsə, ya faktları təhrif eləyirsə, mətbuatla bağlı xüsusi şura var, bütün bunları izləyir və sənin barəndə bir tarixçə hazırlayır. Təxminən belə xəstəlik tarixçəsi, kimyənin peşə tarixçəsi hazırlayır. Həmin tarixçəyə bütün bunların hamısını salır və vay o günə ki, adın qara dəftərə düşür. Onda səni çətin ki, nüfuzlu qəzetə, ya televiziyaya, ya radioya işə götürərlər. Yəni onlar işə götürəndə əsasən həmin tarixçəyə baxırlar. Bu ayrı-ayrı jurnalistlər barəsində olan tarixçələrdir. Britaniyada mətbuat beləcə öz-özünü tənzimləyir, amma bir şey də yada salaq ki, Britaniyada azad mətbuatın 3 əsrdən çox yaşı var ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır.
Azərbaycanda isə mətbuat şurasının belə təsir gücü yoxdur, amma şura da başqa qeyri-hökumət təşkilatlarda peşə etiqası ilə bağlı araşdırma aparırlar. Bu araşdırmalar mütəmadi olaraq keçirilir. Keçən ilin noyabrından bu ilin aprelinə kimi Azərbaycanda jurnalistlər nə dərəcədə etikalı olublar? Bu barədə bir araşdırma aparılıb.
5 jurnalist təşkilatı yığışıb koalisiya yaradıblar. Bunlar Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Nəcəf Nəcəfov Maarifçilik və Xeyriyyə Fondu və Demokratik Jurnalistlər Liqası. Onlar Azərbaycanda mətbuatda peşə etikası norma və qanunların gözlənilməsi üzrə monitoring aparıblar. İndi həmin layihənin koordinatoru İsrail Musayev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İsrail müəllim. İsrail müəllim, nəticələri bizə deyin, zəhmət olmasa qısaca. Hansı qənaətə gəldiniz Azərbaycan mətbuatını araşdıranda, monitoringini aparanda?
Əvvəla sizə deyim ki, hələ son nəticə deyil. Son nəticə olacaq sentyabr ayında.
6 aylıq nəticə.
Bəli, 6 aylıq nəticələr var. Müəyyən tendensiyalar artıq hiss olunur.
Yarım ildə nə görsəndi?
Tendensiya nədir?
Əgər statistik faktları yığırıqsa, sonra müəyyən şeylər üzə çıxır da. Amma 6 aylığı mən sizə belə deyək ki, ümumi nəticələri deyə bilərəm. 6 ayda cəmi 27.720 pozuntu qeydə alınır. Bu 32 gündəlik qəzetdir. 17 həftəlik qəzetdir. Bir də 8 həftədə 2-3 dəfə çıxan qəzetdir bunların arasında.
27 min çox da azdır İsrail müəllim, yəni əvvəlki dövrə nəzərən.
Onda deyim sizə, yox, burada belə hesablamaq olar ki, bizim 3 aylıq hesabatımız oldu əvvəl. Bu hesabatdan onda 3 aya olmuşdu 18.715 pozuntu.
Artırın.
3 aya, noyabr, dekabr, yanvar ayına. Amma indi ondan 2 dəfə az olub, indi cəmi 9.016 pozuntu olub. Yəni, o tendensiya ki, Azərbaycan jurnalistikasında, Azərbaycan mətbuatında gedir, o ən vacibi, belə deyək, azalmaqdır, azalmağa doğru gedir.
İsrail müəllim, əsasən peşə etikası hansı qəzetlərdə pozulubdur?
Bu, sabah mətbuatda gedəcək bu.
Bizə eksklüziv.
Ayna qəzetində biz bunu verəcəyik hamısını. Mən bir gün ad çəkmək istəmirəm qəzetlərin içində. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deməklə sizin dinləyicilərə bir şey çatdırmaq istəyərdim ki, bu etika pozuntuları ki, kodlaşdırılıb bizdə, o üç kateqoriya ayrılır. O üç kateqoriya bilirsiniz, nədir? Jurnalist təşkilatlarının hamısının bir yerdə, o qurultay ki oldu, jurnalist qurultay, orada bunlar prinsiplər qəbul edirlər jurnalist kodeksinin içində. Dörd dənə prinsipdir. Biz də həmin bu kodları həmin prinsiplərə uyğun eləmişik. O prinsiplərin içində 3 dənə kateqoriya vardır. Həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik birinci kateqoriya aiddir. Məlumat mənbəyinə hörmətli münasibət, yəni bu da professionalizm tələb edir. Bu ikinci kateqoriya aiddir. Bir də üçüncü kateqoriya var ki, ən ciddi pozuntu sayılır jurnalistikada. Bunlar adın qorunması, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Bunlar ən ciddi kateqoriyadır.
Bu indi 3 üzrəm sözü kəsirəm. Bu 3 prinsipdən hansı indi daha çox pozulubdur? Monitoringin nəticələri nəyi göstərir?
Bir deyim sizə də. Deməli, 6 aylığı götürsək, birinci kateqoriya üzrə 14.623 pozuntudur. Bu cəmi pozuntuların 52%-dir. İkinci kateqoriya, yəni məlumat mənbəyinə hörmətli münasibət məsələsidir. Orada 10.148 pozuntu var. Bu 36%-dir. 36.6%. Bir də var, üçüncü kateqoriya, adın qorunması, şərəf, ləyaqət, şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Bu ən az pozuntu olan sahədir. Bu 2949 pozuntu olub cəmi 10.6%.
Deməli, birinci daha çox olubdur.
Birinci daha çoxdur və bu, biz bir monitoringi elə ilk aylarında biz başa düşdük ki, birinci üç ayında mən demişdim onu, öz hesabatımda qeyd eləmişdim ki, səs-küy qaldırırlar ki, Azərbaycan mətbuatında söhüş, qiyamət belə çoxdur, amma o düz deyil. Azərbaycan mətbuatında professionalizm belə nöqtəyi nəzərindən pozuntular var, amma söhüş başqasını təhqir eləmək, böhtən atmaq belə şeylər azdır. Və bunu da eləyənlər bir neçə qəzetdir. Əgər siz sabah tutalım ki, Ayna qəzetində o hesabata baxsalar, görəcəklər hansı qəzetdir. Mən o qeyd eləmişəm.
İsrail müəllim, bunlar daha çox hakimiyyət yönümlü qəzetlərdir, yoxsa müxalif yönümlü?
Mən sizə deyim ki, heç bir fərq yoxdur. Bax, məsələn, birinci kateqoriyası pozuntuların içində tutalım müstəqil qəzetlərdir, yəni müxalifət qəzetləridir. Üçüncü kateqoriya üzrə pozuntuların içində bir qədər hökumət yönlü qəzetlərdir. Mən sizə elə burada deyə bilərəm ki, gizlədməyə nə mənası var ki, sabah onsuzda bəyan olacaq hamıya.
Bəli, bəli.
Üç qəzet son 2-3 ayda fevraldan bəri, yəni seçki ili deyə, son 3 ayda 3 dənə qəzet həddindən artıq aqressivləşiblər. Bunlar idealdır, səs qəzetidir, bir də müasir müsavatdır. Müasir müsavat, deyim sizə ki, az qala 3-cü kateqoriya üzrə ki, bu pozuntular vardı, dedim sizə, adın qorunması, şərəf və ləyaqət və şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipi. Müasir müsavat az qala onun yarısını bütün qəzetlərin içində öz payına götürür. Yəni, ən çox pozuntu onlardadır.
İsrail müəllim, bir də sualım var da, indiyə kimi də bir sıra belə araşdırmalar keçilibdir də, bu araşdırmaların nəticəsi təqdim olunur ictimaiyyətə, hər hansı bir dəyişiklik yenə də müşahidə olunurmu? Jurnalistlər...
Mən dedim sizə də ki, bu azalma proses gedir və bizim eşitdiklərimizə görə, əlbəttə gəlib bizə belə deyək ki, hesabat vermirlər, bizim eşitdiklərimizə görə ayrı-ayrı qəzetlərin redaksiyalarında monitoringin getməsi barədə və müzakirələr seçilib və bu xeyli azalıb pozuntular. Amma bir də var ki, salım, elə qəzetlər var ki, satılmır, hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir, yəni bilirsiniz nə tərdi, qəzet satılmır, amma çıxır. Necə olur bu? Əgər bu doğrudan da iqtisadi cəhətdən azad cəmiyyətdirsə, gərək satıla ki, özünə pul qazana ki, çıxar bu qəzet. Qəzet satılmır, amma çıxır. Necə olur? Deməli, onları maliyyələşdirirlər və onları, belə deyək də, xüsusi sifarişlə saxlayırlar o qəzetləri.
Amma İsrail müəllim, hakim müxalif yönlü qəzetlərdə də var belə etika pozuntuları.
Bax, tutalım ki, noyabr-dekabr aylarında Azadlıq qəzetində çox güclü üçüncü kateqoriya üzrə pozuntular vardı. Hətta birinci yer.
Üçüncü kateqoriya
yəni adların qorunması.
Yəni mənbələrə hörmət.
Mən dedim də, üçüncü kateqoriya yəni ki, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması, şəxsi həyat həyatın toxunulmazlığı prinsipi üzrə idi və o vaxt azadlıq, amma sonra indi azadlıq bu il ümumiyyətlə o kateqoriya düşməyib, heç obrisi kateqoriyalarda çox az belə deyək, pozuntusu var.
Amma hər halda nəticə çıxardılar. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. İsrail Musayev idi bu. Mətbuatda peşə etikasının norma və qanunların gözlənilməsi ilə bağlı 5 qeyri-hökumət jurnalist təşkilatı deməli, layihə həyata keçirib həmin layihənin nəticələrini bizə danışırdı. Verilişimiz davam edir.
Xəbərlər davam edəcək birazdan. Birazdan Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə beynəlxalq toya yollanacağıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Mən təklif edirəm ki, biz Çinlilərlə Azərbaycanlıların toy haqqında reportajı birazdan verək və indi mətbuatın icmalına keçək. Biraz
məncə də dinləyicilərimizi intizarda qoysaq daha yaxşı
olar. Bir dəfə də biz intizarda qoyaq. Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi, yazır Azadlıq qəzeti.
Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. İpoteka alanların sayı azalacaq.
Günsəhər yazır, toz torpaq bürümüş paytaxt Bakıda sağlam yaşamaq çətinləşir və Azərbaycan qəzeti Azərbaycan prezidentinin Finlandiya səfəri barədə yazı dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Blok qanuna təklif olunan dəyişiklikləri azad və ədalətli seçkilərə təminat yaratmaq baxımından yetərli saymır və iqtidarın hüquqi islahatlar niyyətində olmadığını bildirir. Blok seçki məcəlləsinin əlavə dəyişiklikləri iqtidarın demokratik seçki niyyətində olmadığının təsdiqi sayır və bildirir ki, biz həqiqi seçkilər yox, seçkilər adına səviyyəsiz tamaşa gözləyirik. Müəlliflər xatırladılar ki, ATƏT, Avropa Şurası və beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyalar, o cümlədən Azadlıq bloku seçki qanunvericiliyi və praktikasının təkmilləşməsi, saxtakarlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə son 5 ildə çox saylı tövsiyə və təkliflər veriblər, amma bütün bunları hakimiyyət belə deyək, saya salmayıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. Qəzet yazır ki, hökumət büdcə vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləşməsinə ilin ikinci yarısından başlanılacağını bəyan eləsə də hələlik bu istiqamətdə irəliləyiş nəzərə çarpmır. Xatırladaq ki, Maliyyə Nazirliyi qanuna bəzi dəyişikliklərdən sonra prosesə start veriləcəyini bildirirdi. Qeyd olunurdu ki, faiz dərəcələri ilə bağlı müzakirələr davam etdirilir. Bu dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi isə Milli Bank tərəfindən baxılır. Qəzet yazır ki, mövzu ilə bağlı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov bildirib ki, vəsaitlərin ipoteka fonduna köçülməsinə baxmayaraq prosesə start verilməməsi narahatçılıq doğurur. Bu ilin dövlət büdcəsindən ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Onun 1 milyon manatı Naxçıvan Muxtar Respublikasına, qalan hissəsi isə paytaxt daxil olmaqla digər bölgələrdə təklif ediləcəkdir. Milli Bank büdcə müzakirələri zamanı adi ipotekaların ləğv edilməsi və yalnız sosial ipoteka kreditlərinin təklif ediləcəyi ilə bağlı açıqlama yaymışdır.
Azərbaycan qəzeti, bugünkü Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyev Finlandiya səfəri barəsində məlumatı dərc edib. Prezidentlərin birgə mətbuat konfransı olub Helsinki-də və dövlət başçıları hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin tərkibləri iştirak ediblər burada və Finlandiyanın Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığının yüksək səviyyəyə qaldırılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Günsər qəzeti yazır ki, toz torpaq bürmüş paytaxt Bakıda sağlam yaşamaq çətindir. Qəzet yazır ki, Nazirliyin baş epidemioloqu vəziyyətdən çıxış yolunu tikinti zamanı tozun ətrafa yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsində görür. Onun sözlərinə görə bu vasitələrdən biri yeni tikilən və ya təmir olunan binaların ətrafının tor örtüklərlə bağlanmasıdır. Bundan başqa tikinti işləri başa çatdıqdan sonra ərazidə mütləq yaşıllıq zonaları, zolaqları salınmalıdır. Amma təəssüf ki, yeni binalar tikilərkən nəinki buna riayət olunmur, hətta köhnə binaların ətrafındakı yaşıllıqlar da məhv edilir. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, Amerika mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış təhqiqat nəqliyyat buxarlarının potensial cəhətdən ölümcül tromb riskini artıra bildiyini göstərib.
Gün səhər məqaləsiydi bu. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətimiz bizi Ülviyyə Sədzədi
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və vəd elədiyimiz reportaj.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi. Yaxşı, bu bir zarafatdır təbii ki. Dünyada Çinin əhalisi sürətlə artır. İndi Çində 1 milyard 700 milyon adam var.
Amma bizim Çinlilər, bizim reportajımızın qəhrəmanları o qədər Çinini qoyublar, gəliblər Astaradan uca boylu, iri gözlü Azərbaycan qızlarını sevib seçiblər. Astaradan jurnalist Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Astarada çalışan Çin vətəndaşları yerli sakinlərlə həm də qohum olurlar. Zəmafət və Günay Meytevə bacıları ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşları ilə ailə qurublar.
Səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir. Bizim cavar oğlanlar dünyanın bütün yerlərinə səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayna qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Astarada ən böyük şahlıq sarayında keçirilən toyda Azərbaycandakı Çinli iş adamları da iştirak ediblər. Çin vətəndaşı Jian Jianwu və Ye Jianxing bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ticarətlə məşğuldurlar. Onlar bir neçə dəfə Astaranın Kicaba qəsəbəsində olublar və Meytevə bacılarını görüblər. Qərara gəliblər ki, bacılarla evlənsinlər. Azərbaycanın adət ənənəsinə uyğun bacılara elçi gediblər. Razılıq əldə etdikdən sonra toy etmək qərarına gəliblər.
Kitaydan mənim bir dənə əskərlik dostum var, adı İvandır. O buradadır, o tərcüməsi işləyən. Nə tələsən, xoş gəldin sən bizim Azərbaycana.
Bir dənə maşinim gəlin. Pavlovski, qırışıq.
今天非常荣幸能够来到这个婚礼现场，家庭在就是祝愿这对新人能够白头偕老，谢谢大家。我燃眉独自样，我心培养的那时候，人家都大一号的，都这个。今天多少场雨水呢？今天多少场雨水呢？今天几天降雨？ uzun müddət Türkiyədə olub və türk dilində bir çox sözləri bilir. O deyir ki, zəmafəti sevdiyinə görə onunla evlənir. Toydan sonra sənədləşdirmə aparılacaq. Onlar Çinə gedəcəklər. Bir müddət keçdikdən sonra Bakıya qayıdıb Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Deyir ki, Azərbaycan xoşuma gəlir. Ona görə də burada yaşamaq istəyir. Ye Jianxing isə həyat yoldaşı Günay Meytevə ilə Çinə dönəcəyini bildirdi. Qızlarına xoşbəxtlik arzulayan yeni gəmirlərin anası Gülüş Meytevə dedi ki, yeznələrinə inanır. Meytevələrin qonşuları da yeni evlənənlərə xoşbəxtlik arzuladılar.
Biz Allahın qismətidir birinci. Seviblər, ailə qurublar. Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəvar olsunlar.
Hansı millətdən olmağından bir asıllığı yoxdur. Evləniblər, Allah xoşbəxt eləsin.
Onu da deyək ki, son zamanlar bölgələrə gələn Çinli oğlan və qızların sayı artıb. Onlar əsasən səyyarı ticarətlə məşğuldurlar. Gecələr meymanxanada və fərdi evlərdə qalır. Gündüzlər isə evləri gəzib Çinə məxsus elektrik avadanlıqları satırlar.
Bu Astaradan Müstəcəb Məmmədovun reportajı idi. İndiyə kimi mən Azərbaycanlıların toyunda çox olmuşam. Əslində çox istəyərdim ki, bu Çinlilərin də toyunda iştirak edeyim.
Ola bilərsiniz.
Əslində bu siz də Çinlilərin toyunda, yəni radioda qulaq asmaqdan əlavə həm də onların toyunu öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Bunun üçün Azadlıq Radiosu nöqtə saytına girin. Çinli gənclər Astarada evləndilər. Adlı video çarxa baxa bilərsiniz.
Demokratik, demokrat valideynlər bizə icazə veriblər ki, həmin toydan
müəyyən fraqmentləri bizim öz saytımızda yerləşdirir və Azərbaycanlılara təqdim edir.
Biz səhər sevinçlə fikirləşdik ki, bu Azərbaycanlı qızlar Çinə gediblər və Çində toy adətləri necədir? Onlar hansı adətlər gözləyir? Bu yəqin ki, bu qız toyudur. Çində də bir oğlan toy olar bəlkə də.
Bir balaca araşdırdıq,
araşdırdıq və qədim Çin adətlərindən tapdıq. Deməli, Çində bir neçə mərhələdən ibarət olur. Toylar və saç düzəltmə mərasimi var, bir məşhur. Orada qızları meyvə suyunda çimizdirirlər. Bu bal bərəkət rəmzidir. Sonra bir xoş məramlı qadın, hansı ki o xoş niyyətli ilə tanınır, bir qadın qızı alır çiyninə və gəzdirir. Kürəyini alır, daha doğrusu gəzdirir və bu da təzə gəlinin bir də ayağının sayalı olması münasibəti ilə. Amma bu qədim Çin adətdir. İndi mən bilmirəm, müasir Çində, Çin toyunda bunları eləyirlər yoxsa yox.
Hər halda yeni ailə qurmuşlara Allah saadət versin, xoşbəxt olsunlar.
Xoşbəxt olsunlar. Çinli gənclərin necə görsəm, görünməyini görmək istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına. Rusların sənətdə maraqları getdikcə artır. Bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusların incəsənətə marağı getdikcə artırmış. Moskvada dünya incəsənət yarmarkası açılıb bu yaxınlarda. Məsələ burasındadır ki, əvvəlki 5 ilə müqayisə edəndə dünya sənət əsərləri ilə maraqlanan rusların sayı 10 dəfədən çox artıb.
Üstəlik baxmayaraq ki, bu il dünyada iqtisadi böhran var, ruslar səxafət kisələrindən ağzını açıb ən bahalı əsərlər alırlar. Bu 5 ildə nə baş verdi ki, ruslar dünya incəsənəti ilə bu qədər maraqlanmağa başladılar? Rövşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
5 il əvvəl Dünya İncəsənət Yarmarkası ilk dəfə Moskvada keçiriləndə bu tədbirdə cəmi 4-5 nəfər adam iştirak etmiş və əsasçı şey heç nə çıxarılmamışdı. Bugün isə Moskvanın Manej meydanındakı sərgi salonlarında 80-dən çox sənət qalereyası açılıb. Yarmarkanın təşkilatçılarından biri olan xanım Sixtin Crutchfield isə bu il müasir sənət əsərlərinə xüsusilə yüksək maraq olduğunu qeyd edərək deyib.
Of course, contemporary art is now the trend, and so we get a lot more.
Əlbəttə, hazırda müasir sənət dəbdədir. Buna görə, məsələn, 18-ci əsrli mebel əşyaları ilə müqayisədə biz daha çox çağdaş təsiri sənət üzrə ixtisaslaşan qalereyalardan təkliflər alırıq. Məncə, bu onunla bağlıdır ki, qədim sənət əsərlərini almaq üçün azı müəyyən biri gərəkdirsə, müasir sənət əsərlərini arxayınca öz zövqünüzə uyğun ala bilərsiniz. Buna görə də çox adam bugün məhz müasir incəsənət əsərlərinə sərmayə qoyur.
Are investing into art.
Ümumilikdə isə qlobal iqtisadi böhran barədə bədbin xəbərdarlıqlara baxmayaraq son ayın xərcləri rekord satışları ilə diqqət cəlb edir. Sənətkarın sağlığında ödənilən rekord qiymət olan 33.6 milyon dollar Kristi xəracından naməlum şəxsə sosial müfəttişin yuxusu adlı Lucien Freydin tablosu və üstündən 24 saat keçməmiş Francis Bacon'un triptik əsərinin 86.3 milyon dollara Sotheby's-də satılması incəsənət aləminin qlobal iqtisadi təmayüllərdən üstün qaldığını işarə edir. Halbuki sonradan məlum olmuşdu ki, sonuncu əsəri Chelsea Futbol Klubunun sahibi milyarder Roman Abramovich alıbmış. Xanım Crutchfield qeyd edib ki, ümumilikdə isə Rus sənət həvəskarlarına ötən il 3% bərabər olan satışların həcmi bu il 37% gəlib çatıb. Sergey Kripina məxsus Excel sərgisində isə müasir Rus rəngkarlıq sənətinin iki məşhur siması Vladimir Subasarski və Aleksandr Vinogradovun əsərləri geniş təmsil olunub.
Rövşən Rahiboğlu söhbətiydi bu və verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel belə deyir.
Bugün Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə və Sərbəst Toplaşma haqqında qanuna əlavə dəyişiklər müzakirəyə çıxaracaq.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Və Gürcüstanın havada vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirə olunmasını tələb edib. Bu qədər xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Səccadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişimiz İlqar Rəsulun Tanımışlar verilişindən davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı şair Məmməd Aslan olacaq. Saat 9-da isə
120... Biz yenə də burada olacaq. Görüşəcəyik. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Tənha zirvələrin yar yoldaşıyam, quşqonmaz dağların ağır qışıyam. Mən qaya parçası çaxmaq daşıyam. Mən çətin olmasam deyil. Rəbbim nə veribsə, nə...
Yəqin ki, aydındır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbətli şair Məmməd Aslandır. O Məmməd Aslan ki, Azərbaycan folklorunun böyük bir hissəsini sinəsində gəzdirir. Amma biz indi onunla əlbəttə ki, özü barəsində danışacaq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sizin xoş gününüzə gəlmişəm, xoş saadınıza gəlmişəm. Sizin ovqatınızı və qulaq tutanların ovqatına nələrisə pıçıldamağa gəlmişəm.
Məhəmməd müəllim, Kəlbəcərdənsiniz.
Bəli.
Hansı kəndi?
Kəlbəcərin Laçın kəndi. Orada bir qaya vardı, nəhəng qaya idi, doğrudan göylərə baş çəkən bir qaya idi. Həmiş orada qartallar belədən belə qıyvırardı. Onun özü Laçın qayasıdır. O qayanın dibində də Laçın kəndi idi. Laçın kəndinin özü elə bir, deyim ki, qartal kimi bir kəndi idi.
Nəsə bu Kəlbəcər, Laçın sözlərini eşidəndə mənim yadım elə ilk növbədə qartal düşür. Bilmirəm, o qayalardandır, yoxsa nədir?
Əslində? Yox, o yerin təbiəti belədir. Bilirsiniz, yer nə iləsə yadda qalır. Kəlbəcər çılğın qayalardır ki, həmişə də onu üstündə qartallar qıyvıran görmüşük.
Məhəmməd mənim, o qayaların dibində nə edirsiniz bəs?
O qayaların dibində ömrümüzü ömür eləyirdik. O qayaların dibində dədələri dinləyirdik. Qəfləti İlqar bəy, xəyalıma gəldi, çox qəribə. Mənim ömründə ilk eşitdiyim şeir o qayaların dibində, amma bəlkə də qayalar pıçıldamışdı. Bir qədər məsələn şux olduğunu dinləyici də bağışlasın sən də. İlk dünyada eşitdiyim şeir olduğu üçün deyirəm. Alaqaya yerli gədik, səndə nə dövran elədik, öppədik, dişləmədik, adımızı bədnam elədik.
Burada üzr istəməlinə var ki?
Yox, var. İndi o qədər açıq-saçıq söhbətlər gedir ki, o qədər lüt şeirlər var ki, amma mən ar eləyirəm, hətta orada bir öppədik, dişləmədik deyəndə üzr istəməyəm.
Hər halda o deyilənlərin yanında sizin dediyiniz toya getməli.
Əlbəttə, əlbəttə, o yadıma saldı
ki, üzr sizdən istəyir. Üzr istəsin ki, siz bugün bu sözü üzr istəyib deyirsiniz.
Zaman utansın ki, bizi bugünə gətirdi. Dünyada ən layiqli söz danışan, ən gözəl söz danışan bizim millət olubdu. Hər bir sözdən əvvəl üzr istəyibdi. Bir sözümüz var, yəni hər türk fərdinin, deyir ki, türkün sözü, bilir ki, sözüm harasısa əyilecek. Onu bəri başdan deyir ki, bu məndən asılı olmadığına əyildi, türkün sözü belədir.
Gəlin o zaman dediniz, o zamanın o dərinliklərinə qolumuzu çirməliyək, əlimizi salaq, sizin uşaqlığınız oradan çıxardıq.
Mənim uşaqlığım o Laçın kəndinin dibində doğrudan elə bir... Laçın balası, bir qartal balası kimi atalı günüm var idi, ananı günüm var idi. Mənim atam, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, muxtar kişi Məşəd Müseyib oğlu deyərdilər. O kəndin sayılan adamlarından idi, nəinki o kəndin Kəlbəcərdə, bugünün özündə də yaşlı nəslin arasında o kişinin hörməti, izzəti var. O kənddə mən ta atam ölənə qədər yaşamışam. Təxminən onda 5-6 yaşım vardı, amma atamın sirin sifətini yaxşı xatırlayıram. Ondan sonra anam bizi götürüb Bərdənin bir qəhrəmanlı kəndi var, ora gəldi. Çünki müharibənin çətin illəri idi, gödə əskər deyirdilər. O gödə əskər çox qeyrətli bir kişi idi. Onun qeyrəti sayəsində biz qıtlıqdan çox da əzab çəkmədik. Belə yəni mənim ətim, qanım o kənddə tutub. Sonraki ömrüm o kənddən uzaq düşdü. İldə bir dəfə gedərdim, onda da çox çətinliklə oradan ayrılardım. Bir dəfə Kəlbəcərə 4 aydı getmirdim. Təsəvvürünüzə gətirin, indi 15 ile keçdi o Kəlbəcəri görməmək. Mən getdim Murovun üstündən aşanda Kəlbəcərin o sevdiyim dağları gördüm. Onda bəlkə də bədahətən demək olar yazdığım bir şeirin misalları sualına cavab verə bilər.
Deyin, deyəsin.
O körpəlik beşiyim, mənim dağım dərəmdi, zirvəsinə baş əyim uludu möhtərəmdi. Yamaş gəzdim, döşəndim, qaya dindi üşəndim, ayağına döşəndim, ovlağımdı, bərəmdi, nə gözəl avazıdı, xəyalım ayazıdı, tərtər şəmşir sazıdı, bulaq mənim cürəmdi. Cürə bildiyin kimi sazın balacasıdı, onun böyüyü tərtər boyda idi ki, onu şəmşir ki çalırdı. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin, Kəlbəcərin başı nurvatı idi. O balaca cürə də mənim idi. Elə ömür boyu da cürə olaraq qaldı. Elə bilirəm ki, uşaqlıqda və cavanlığın ilk illərində yazdığım şeirlərin bəs idi. Gerisini yazmasam da olardı.
Məhəmməd müəllim, Bərdədə böyüsəniz də, amma şeirləriniz Kəlbəcər şeirləridir.
Mən Kəlbəcərdə o qaşqınlığa düçar olanların hamısından əvvəl gəlmişəm. Yəni 70-dən buradayam. Yəni hər kəsdən daha çox Bakıda olmuşam. Amma heç kəs Kəlbəcərdə işlədilən o ruhumuzun dərinliklərini əks etdirən sözlər var. Heç kəs onlarla mənlə öyünə bilməz. O da Allahın bana verdiyi bir pay. Və ondan öyündüyümü deməyə dilim var.
Çox şey deməyə sizin diliniz var. Bunu biz ən azı televiziyadan bilmişik həmişə.
Sağ olun.
Məhəmməd müəllim, o deyirdiniz ildə bir dəfə gedirdim Kəlbəcərə falan. Heç qaydanda o dağların üstündə xəlbətcə də olsa bir yaylıq yerləyən qız olurdu o tərəflərdə.
Valla, elə bir insan yoxdur ki, ömründə olmasın.
Yəni, buyruq kənarı biz sizinlə danışırıq.
Hə, elə mən də o insanların biriyəm. Əslində insanların hamısı bir-birinə bənziyir. Mən neçə gündür Saraçdan oxuyuram və hər bayatısını oxuduqca diksinirəm. Elə bilirəm ki, bunları mən yazmışam. Çünki o məhəbbət də mənimdir, o deyim də mənimdir. Mən o qızları da, qızların vəfasını da, vəfasızlığını da doyunca görmüş adamlardan birisiyəm.
Hansı daha çox yadda qalıb? Vəfası yoxsa vəfasızlığı?
Sizə bir şey deyim, vəfasızlıq daha çox yadda qalır. Yəni, sənə vəfasızlıq edib gedən adam səni bəla içinə salsa da çox böyük bir xatirələr içinə salıb gedir. Onda sən unutmursan. Əslində, məhəbbətin elə ən böyük amili ayrılıqdır. Mənim aləmimdə vüslətdən həsrət daha şirindir, daha yüksəkdir. Və ömür boyu mən o həsrətlə qol boyun olmuşam.
Həsrətinizə şeir də yazmışsınız sözü.
O qədər, o qədər yazmışam.
Bilin deyin gəlsin.
Gözəl yerə getirdin, çox bir... Keşke bu hayala o vaxt düşəydin. Yönü belə qəmədi mi bu dağlar? Qəmə batma demədi mi bu dağlar? Sənsiz qalan ümidimi bu dağlar uduf da üstümə şaxıdı onda. Arxanca çırpınıb sındı qanadım. Polat sərtliyindən düşdü inadım. Dünənimlə bugünümü qınadım. Ürəyim dözümdə dağ idi onda. Ləşkər arzularım sağ idi onda.
Məhəmməd müəllim, amma əməlli başlı iz qoyub sizdə.
Bir məhəbbət iz qoymursa, o məhəbbət deyilmiş. Bir var bir heyranlıq, bir var məhəbbət, bunlar ayrı-ayrı şeydir. Heyranlıq ömür boyu davam edir. Dünyanın gözəlliklərinə könül gülər, amma bunun hamısı məhəbbət deyil.
Məhəmməd müəllim, təhlik nədir, tək yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük, göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm dərdə mən. Hər ənin bir tənhalığı var. Adam var ki, tənhalıqdan qaçır. Məsələn, Saraç deyir ki, gecədən gedər, karvan gecədən gedər, gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər. Amma mənim gecədən çox xoşum gəlir. Onda lap tək oluram. Tək olanda ətraf qapanır. Sən elə bil doğrudan bir kameranın içindəsən. İndi səninlə söhbət elədiyimiz bu kamerada əgər bu işıqlar sönmüş olsa adama qəribə görüntülər elə bir gözünə görünür. Ətrafında daha çox ruhlarla təmasda olursan, Umumən şair olan adamların bir anası var ki onu doğur, bir anası da var ki o tənhalıq anası ona bu şeirləri yazdırtdırır. Onu tərbiyə eləyir, həyata hazırlayır və şair olması üçün hər şeyi eləyir. O tənhalıq dadırır onu.
Məhəmməd müəllim, o gecələr tək olmaq dediniz. Bəlkə o gecələr cüt olmağın daha yüksək dəyərləndirə bilməmək, fərqinə vara bilməməyin özü gecələri tək olmağı sevdirir. Bəlkə orada daha gözəl rahatlıq var.
Gözəl suallar verirsiniz, amma başqasını dilləndirmək üçündür bu.
Amma sizi dinləndirmək üçün.
Yəni başqası deyəndə mən özümü deyirəm. Amma məsələ burasındadır ki, insan belədir ki, o sevgilər də belədir. Bir söhbət var, deyir ki, insan gözəl üzdən 40 gündə doyur. Gözəl xasiyyətdə 40 ildə də doymur. Yəni, tutalım sən evlənmişsən, bilirəm, xanımın var, xanımın da mənə qohumdur, nə olar eşitlənlər bilsin.
Heç bir qəbanət yoxdur.
Amma dünən sən o xanım qızı istədiyin kimi mi sevirsən? Bax bu saat.
Ondan biraz da artıq sevirim.
Eşq olsun. Cavabını verdim, bu qədər bəsdir. Amma hələ də bu bir başqa cür olur.
Məhəmməd müəllim, bu sizi ananız saxladı hər halda, başınızın bəli, üstündə o oldu.
Atamdan sonra Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, bizi götürüb Bərdənin qəhrəmanlı kəndinə gəldi. Orada da bədbaxlı oldu ki, anamı da o vaxtlar qızdırma var idi. İndi yoxdur, xəstəlik yoxdur. Anamı da, bacımı da neysə məni tutmadı. Amma mən də bir şehit var idi qəhrəmanlı kəndində, Allah rəhmət eləsin, o da dünyasını dəyişib. Seyid Ələskər ağa, fermanın 40 danasını götürmüşdü. Mənim taylarım 3-cü sinifdə oxuyurdu, hələ mən məktəbə getmirdim. Onlara aparıb otarırdım, özdə yaxşı otarırdım. O deməli aldığı əmək günü ilə bizim də yaşayışımız üçün bir güzaran saxlayırdı. Allah rəhmət eləsin, insaflı bir adam idi. Sonra bir rəhmət müəllim var idi, ağdamlı idi, çox qəribə məktəb direktoru. Kimdən seçilir ki, Kəlbəcərdən bir uşaq oxumadan, eləmədən kitabları su kimi içir. Bir gün orada bir Balabəyli meşəsi deyilən yer var idi. Orada bir talada qəflətən gəldəndə də kitab var idi, bir küş kitab. Belə verdi ki, al bundan bir iki kəlmə oxu, bundan doğrudan da oxudum. Sonra heç nə demədən getdi. Gedib anama deyir ki, bu uşağı bədbax eləmə, bir təhər dolanarsınız. Qoy səhər mən onu aparım məktəbə. O zaman mən apardı sabah birinci sinifə. Dedim, yox, mən burada oxuya bilmərəm. Çünki o uşaqlar məndən çox-çox kiçiydi. Birinci sinifə, mən üçüncü sinifdə oxuyanların elə bir taytuşuydum. Nəysə, mən ikinci sinifə qoydu. Bir həftə sonra qaçdım. Çünki uşaqlar sataşırdılar mənə. Mən onlardan da biraz iriydim, ona görə sataşırdılar. Əmi deyirdilər, dayı deyirdilər incitmək üçün. Əhməd məni məcbur olub, məni üçüncü sinifə qoydu. Birdən-birə mən üçüncü sinifdən oxumuşam.
Birdən məktəbdə tez qutararsınız, ha?
Daha üçüncü sinifdə oxuyan zadda oyuncularla qutarır. Əvvəli olmayıb da, sonrası olub.
Sonrası olub, amma bunun görə əvvəli olsa nə tər olar da, Məhəmməd müəllim? Sonrası çox güclü olub.
Nə bilim, valla, talidir də, biz nə görürüksə bir qismətdir, taliyin qismətidir.
Məhəmməd müəllim, Türkiyədə şeir yazmışdınız Peyğəmbərlə bağlı.
Bəli, Nəti Şərif.
Belə, yani, Lordi desək hamının şeirindən yaxşı olmuşdu.
Belə Türk dünyasının hər yerindən gəlmişdi və mən sənə deyim ki, bir gecədə mən demək olar ki, səhəri diri gözlü açdım. 100 misra şeir idim. Amma orada elə mətləblər vardı ki, söz var idi, onu mən mənasını bilmirdim. Elə bilirdim ki, yerinə düşmüyübdü. Mən ki, xəbər tutdum ki, birincilik almışam Türk dünyasının şairləri arasında. Gedəndə Süleyman Hayri Bolay var. Din alimidir. Çox böyük alimdir. O, Münsiflər heyətinin sədri olub. Dedi ki, Məhəmməd bəy, yoldaşlar təriflədi üzvlər. Mən də baxdım, mən şeirlə o qədər məşğul olmamışam. Ki, görüm dini cəhətdən nəyin var, nəyin yox. Görür, haradasa mədrəsə oxumusan. Dedim, vallahi heç əlifbasını bilmirəm mən. Dedi, mənə təruf. Dedim ki, mənim atam Mollaydı ama mollalık eləməyən mollaydı. Yani oxumuşdu molla məktəbində ama mollalık eləməmişdi. Onun danışıqları, sözü, söhbəti çoxu o şəkildə yadıma qalmışdı ki, bəzinin yerini bilmirdim. Ama Allah elə gətirmişdi ki, bu şehirdə hər kəlmə öz yerinə düşmüşdü.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Qonağımız isə şair Məmməd Aslandır. Məmməd müəllim, yaşınız az deyil.
Bəli, 69.
69. Belə götürəndə heç böyük də yaşdı, yox, amma bu dünyanın biraz vəfasızlığı var.
Bugünkü dünyada çox böyük yaşdı. Çünki indi bunu elə belə deyirik. Bu da Allahın bir inayətidir, bir belə... Məni tanıyanlar bəlkə də bilmirlər. Məndən öncə 6 qardaşım ölüb.
Elə ona gətirirdim hamısı.
Hə, yerində qalan mən olmuşam. Amma onların xoşbəxtliyini Allah yığıb mənə vermədi. Onların çəkəcəyi dərdləri verir.
Məmməd müəllim, onda belə çıxır ki, siz indi sizinkilərdən, yəni o tərəfdə olanlardan, haqq dünyasında olanların hamısından böyüksünüz. Valideynli, bazı qardaşlı?
Bəli, bəli, illər hesabı ilə, yaşanmış illər hesabı ilə.
Deyirəm günlərin bir günü sizin də növbəniz çatanda onların ağsaqqallığı siz eləyə bilərsiniz, yoxsa necə olur?
Valla növbə çoxdan çatıbdı, amma hələ bir tərəfə dağıldı. Dilimizdə bir söz var, urva kimi dağıldı. Urva bir qav da olur, amma dağılanda hər yerə düşür. Belə bir ömürdə də yaşayırıq.
Şəkər xanım kimdir? Tez-tez adını çəkirsiniz.
Şəkər xanım, bəlkə o şeiri oxuyum.
Oxuyum.
Çünki məni dinləyəcək, məsələn, dinləyicinin çoxu inanılam ki, şəkərdir. Çünki indi dünyada az qala günün nəbzidir bu şəkər. Nə yaxşı o ağlığına düşdü. Bu şəkərnamə Türkiyədə də çap oldu. Azərbaycandan öncə orada yayınlandı. Adamlar axırıncı bəndə qədər elə bilirlər ki, Şəkər adlı mənim xanımım var. Bunlardan çəkdiyimdir. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir. Deyir, dərd var, gələr, keçər. Dərd var, dələr, keçər. Bu nə dəldi, nə gəldi, getdi. Elə mənlə dərsən, axıra qədər yol gedəcək. Nəyiz? Şəkər xanım, insaf elə. Vallah olmaz, naz bu qədər. Qovğan elə, hədən belə, özün elə, dədən belə. Heç bilmədim nədən belə üzün mənə boz bu qədər. Sinəm üstə dağlar düzdün, mən dözdükcə sən çox əzdin. Heç kimsədən görənməzdin, məndən gördünüz bu qədər. Ondan yemə, bundan yemə, bir pəhrizin düşmür çəmə. Demə, daha heç nə demə, bəsti qoydunmuz bu qədər. Bir tapılıq, bir itərik, Leyli Məcnundan betərik. Bir gəlmişik, bir gedərik. Doğmalaşdıq biz bu qədər. Qrov səndə, şaxta səndə, tərsə dönən çarx da səndə, Məmməd Aslan, toxta səndə, çox uzatma, yaz bu qədər.
Sonra da deyirsiniz ki, niyə məndən əl çəkmir? Mən də o şəkərin yerində olsaydım, yapışardım, sizdən əl çəkməzdim. Çünki sizin cisminiz bəlkə də yeganə məkandır ki, onu bu qədər xoş rəftar göstərir. Məmməd müəllim, dağda doğulmuşsunuz məlum məsələdir. Siz xarakter etibarilə dərə adamısınız, yoxsa təpə adamı?
Dərəni sevirəm ki, onun təpəsi var. Təpə olmasa dərə olmaz. Bu bir həqiqətdir. Amma adətən çınqıllıqda yıxılıb əyağını əzməkdən xoşum gəlir həmişə. Yəni, düz yerdə getməkdən xoşum gəlmir. Ona görə yox ki, içim düzlüyə uyğun deyil, yox. O narahatçılıq bəlkə də yaşadığım ömrün bənzəridir o dağlar, dərələr ki... Mən məsələn Bakıda yaşadığım xeyli də ömrün çoxunu burada yaşadım. Amma burada yazı yazmadım heç. Bir yana çıxanda, üzü dağlara düşəndə yazımı yazıb özümlə gətirmişəm. Yaxud yolda yaza bilirəm. Amma bu şəhərdə, bu asfaltın üstündə heç nə eləyə bilmirəm. Deyəcəksən ki, qayıtkinən hara qayıdım amma? Hara qayıdım? O boyda Kəlbəcərimiz getdi, o boyda dünyamız getdi. Əslində bu mən Məmməddən getmədi, bütün Azərbaycandan getdi. Bu bütün xalqdan gedən bir xoşbəxtlik idi ki, bədbəxtlik qaldı bizə.
Məmməd müəllim, nədən qorxursunuz?
Kəlbəcərin qayıtmamasından.
Çok korkursunuz.
Çok. Çünkü kövrel bağlasam beni tadı kınanma giren. Her birimizin üstümüzde bir emanet var. Benim ömrüm Kəlbəcərin gəzəri bir ovuş torpağıdır. Mən onu gəzdirib, gəzdirib aparıb ora əmanət sahibinə verməliyəm. Sülhlə heç nə olmadı, 17 il gəlib keçdi. Dilimizdə bir söz var ki, qurban olumu qanak üstündən bir gecə keçə. Amma 17 ilin gecə gündüzünü vursan gör neçə min gecə gəldi keçdi. Bundan qorxulu şey var.
Nə qocaltdı sizi?
Dərd. Kəlbəcər həsrət.
Niyə yaşayırsınız, Məhəmməd müəllim?
Yaşayıram mı? Bu təzə xəbər.
Yaşamırsınız.
Qətiyyən. Bir var baxmaq, gəzmək, çağırdınız, gəldim azadlığa və elə bildiniz ki, canlı bir adamım yox. Bu yaşamaq deyil.
Allah kimlərə rəhmət eləsin?
Allah o adama rəhmət eləsin ki, özü yaşaya bilib, özündən sonrakiləri də yaşada bilən işlər qoyub gedir.
Siz nə qoyub gedirsiniz, Məhəmməd müəllim?
Bir heçlik, bir boşluq. Mən bugün hələ deyim ki, bu bədbaxtlığın içində biraz xoşbəxtəm ki, hərdən bir Kəlbəcərdə oluram. İnsan yuxuda ancaq gördüyü deyil, yaşadığı yeri görür. Bir ömürdə 69 ildir mən çox yuxular görmüşəm. Biraz da bu xəstəliyin təbiətindən çox yuxu görürəm, amma Kəlbəcərdən başqa heç aranı görmürəm. Amma məndən sonra gələnlər o Kəlbəcəri yuxuda da görməyəcəklər, çünki onlar Kəlbəcərdə olmayıblar. Burada doğulan uşaqlar var ki, artıq onda Kəlbəcər ruhu da yoxdur.
Onlar o yuxuları ümumiyyətlə görmək istəyəcəklərmi?
Hə, o başqa söhbətdir. Bu xalq qeyrətini toplayıb Kəlbəcəri qaytara bilər. Amma gedən o Kəlbəcəri olmayacaqdı. Yaddaşsız bir sürü gedər. Məndə sevinc arama, dünya saxta qurama, qan fışqıran yarama, səpilən duz Kəlbəcər. Nə dağ da Allah çəkdi, dağ üstündən dağ çəkdi, dədə şəmşirah çəkdi, yandı söz-söz Kəlbəcər. Çilikləndi billur saz, getdi ruhunda avaz, o Kəlbəcər qayıtmaz, qayıtsa yüz Kəlbəcər.
Məhəmməd müəllim, bayaq danışanda biraz kövrəldiniz, sonra boğdunuz özünüzü, verdiniz içinizi, içinizdə ağladınız, amma hər halda göz yaşını çölə çıxartmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki içəri vermək.
Rus Nekrasovun bir şeiri var, deyir ki, üstünə göz yaşı töhməyən bir kəs, sinəmdə qəlbim var, söyləyə bilməz. Allah Allah, nə qədər gözəldir. Ürəyi olan ağlayar, olmayan ağlamaz.
Məhəmməd müəllim, siz daha çox Məhəmməd qaldınız, yoxsa aslan ola bildiniz?
Mən onu bir şeirlə deyim və yordunuz məni, onunla da qutaralarmı?
Yekunlaşdırırıq.
Mən qardaşım buyam, nə kövrəlmişəm, nə demişəmsə oyam. Rəbbim nə veribsə, nəyəmsə buyam. Mənim öz nərəm var, mənim öz qiyyam. Söylədiyin nədinə qiymət qoyam, demə ki, qulaq as, asan deyiləm. Məni üzü yola doğmayıb anam, hara buyursalar orada fırlanam. Hirsini içində boğan vulkanam, hələ ki Məmmədəm, aslan deyiləm. Amma belə görünür ki, sən sual bildim, onu deyəcəksən. Üzünün toxumalarından hiss elədim. Bəs nə zaman aslan olacaqsan, çətin qoyalar.
Qoymayacaqlar.
Qoymayacaqlar.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, var olun. Və mən bugün onu da bir azadlıq bildim ki, o azadlıq ruhunuzdan axtarıb məni tapdınız və danışdıra bildiniz. Yaxşı mı, pis mi, amma ürəyimlə danışdım.
Hər halda ürəkdən danışdınızsa, deməli, bizə danışmaq olarmış ki, danışdınız.
Amma deyirsən ki, ürəkdən danışdınızsa, dediniz, inanmadın ürəkdən, mı?
Yox, siz dediniz, ürəkdən danışdım, ona görə deyirəm.
Yox, özüm bilərəkdən söz güləşdirirəm sənə. Çünki xoşum gəldi. Məndən eşəliyib, eşəliyib o istədiyinizi alma fürsətiniz çox gözəldir. Yəni, ona çox hazırlaşmışsınız. Hazırsız daha doğrusu.
Bu jurnalistika ilə poeziyanın bir qarşılaşmasıydı da deyək ki.
Elədir, elədir.
Bir bayatı deyin.
Ərzurum bayatısıdır. Dünyaya yayaq gəldim. Yayaq piyada deməkdir. Dünyaya yayaq gəldim. Yatmadım, oyaq gəldim. Ömür deyir, yüz il keçdi. Ürək deyir, bayaq gəldim. Həmişə biz elə bildik ki, təzəcə doğulmuş, amma zaman öz işini görür. Bir də Məmməd Aslan ayılır ki, 70-di, yaş 70, iş bitmiş.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Studiyamızda bu dəfəki qonağımız şair Məmməd Aslan idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idi, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bizi 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə.